Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Ви слухаєте «Модуль знань» на Радіо Культура. Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з Валерією Палій, кандидаткою психологічних наук, президенткою Національної психологічної асоціації. Валерія, сьогодні ми говоримо про законопроект, який зареєстровано у Верховній Раді, про внесення змін щодо законодавчих актів щодо системи охорони психічного здоров'я. Так, зрозуміло, що трошки важко воно звучить на слух, але, наскільки я розумію, якщо простіше, то це регулювання послуг у сфері психічного здоров'я, правильно?
Так, все вірно. Це насправді два законопроекти про внесення правок до тих законів і, власне, різних актів нормативних, то основ законодавства, в яких є певні прогалини щодо психічного здоров'я. І от, власне, внесення цих змін, воно дозволяє загалом системі краще працювати.
Якщо повертатися до того, що наразі, тобто я бачила вже відгуки деяких психотерапевтів, які писали вдячність цим 40 депутатам, які зареєстрували, і якщо це буде ухвалено, ми сподіваємося, то це історичний момент, чи ледь не історичний момент, власне, у регулюванні, пов'язаним з психічним здоров'ям, як досі, тобто чого, навіщо він потрібен, чого не вистачає зараз?
Ну, по-перше, не вистачає певних понять, які вже мають бути внесені в це законодавство. Насправді, ось ця низка змін, вона стосується основ законодавства України про охорону здоров'я, закону про психіатричну допомогу, закону про реабілітацію в сфері охорони здоров'я, адміністративний та кримінальний кодекс. Чого там наразі не вистачає? Ну, там відсутні деякі поняття і терміни щодо психічного здоров'я. Там треба було внести певні уточнення щодо того, що таке психологічна допомога, психологічне консультування. Там точно не було інформації щодо фахівців у сфері охорони психічного здоров'я, хто чим має займатися і які кваліфікації повинен мати. І те, що стосується, власне, змін до адміністративного і кримінального кодексу, то тут мова йде про те, що хто має право надавати психологічну допомогу і які санкції будуть примінятися до тих людей, які або вводять публічно в оману щодо того, що вони можуть надавати такі послуги, або мають певні компетенції, або мають освіту, наприклад, медичну освіту, а насправді її не мають. Ну і, власне, передбачені різні штрафні санкції, передбачено, хто може виносити рішення, хто уповноважений і так далі.
Це важливі моменти, але нагадую нашій аудиторії так, що це він просто внесений, цей законопроєкт, але багато речей, які, мені здається, вони потребують такої, я не знаю, не лише психоедукації, а загалом едукації, та, тобто просвітницької роботи, пов'язаної з роботою психологів, психотерапевтів, психіатрів і так далі. І незважаючи на те, що, можливо, там частині людей здається, що ми багато про це говоримо, може багато, але недостатньо, тому що навіть якщо там зайти в соцмережі і подивитися, почитати деякі моменти, як люди оцінюють там дещо, то для фахівця може скластися враження, що все одно ще якихось освітніх моментів бракує. І в мене моє запитання зараз наступне. Буде надзвичайно таке базове, я думаю, ви багато разів на нього відповідали, але шкоди не буде, якщо ми для нашої аудиторії ще раз про це розкажемо. Психолог, психотерапевт і психіатр. Ну, чи психотерапевтка, там, психологиня. Хто ці всі люди, чим вони відрізняються?
Почнемо з психіатра. Психіатр – це спеціаліст з медичною освітою, який закінчив медичний університет, отримав відповідну спеціалізацію. І це фахівець, який працює з людьми, які мають психічні розлади. Він має право встановлювати діагнози і призначати фармакологічне лікування. Щодо психотерапевта. Психотерапевт – це в нас така категорія, туди можуть входити як фахівці, які мають медичну освіту, тобто ті лікарі-психіатри, які додатково пройшли навчання і можуть застосовувати методи психотерапевтичного впливу. І це медикаментозна психотерапія, яка може бути там комбінуватися з прийомом медикаментів, наприклад, антидепресантів, і супроводжуватися методами, наприклад, розмовної психотерапії. Також психотерапевтами можуть бути психологи, це фахівці з гуманітарною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади гуманітарні і мають додаткове навчання методу психотерапевтичного впливу. Це не медична психотерапія, і потрібно сказати, що психолог як фахівець з гуманітарною освітою, він працює з людьми які не мають встановлених психіатричних діагнозів, або якщо він працює в системі охорони здоров'я, наприклад, з людьми, які мають встановлені діагнози, то він працює разом з лікарями-психіатрами, тобто в таких мультидисциплінарних командах. От, власне, і вся різниця. Тобто психолог може мати не медичну освіту, лікар-психіатр має тільки медичну освіту. Психотерапевт – це фахівець в сфері психічного здоров'я, який має додаткове навчання і може здійснювати психотерапевтичний вплив.
Чи коректно говорити, що психотерапія – це лікування? Оскільки є слово «терапія», то доволі часто це, по-перше, вживається як лікування, а по-друге, це частинка пов'язана з терапією, вона для частини людей і досі може бути такою стигмою. Тому що, ну я ж не хвора, мені просто так на душі коти шкребуть. Але чого ж я повинна звернутися до фахівця чи фахівчині?
Так, психотерапія, вона, звісно, має лікувальний ефект, але не завжди люди, які, скажімо так, прибігають до послуг психотерапевтів, вони мають якісь розлади, або часто це бувають якісь життєві кризи, або складні життєві обставини, які у всіх нас в житті трапляються, на жаль, і ми не завжди можемо самотужки через це пройти. Тому, в принципі, психотерапія – це іноді буває такий ще інструмент, завдяки якому людина може краще розібратися в собі, можливо, сформулювати для себе якісь нові стратегії подолання складних кризових ситуацій. Тобто це не завжди про лікування, але це і про лікування, зокрема.
А як зрозуміти, яка інтервенція тобі треба от конкретно? Та це треба все-таки говорити з фахівцем чи фахівчиною? Ну, там умовно, травма і дискомфорт – це різні речі, так? Але бувають люди, які можуть жити з травматичним досвідом і якось там жити, а бувають люди, для яких дискомфорт стає нестерпним. Та це теж абсолютно якісь різні там наші внутрішні моменти. Я думаю, що ви можете пояснити, чому так буває. Але тут і це можна теж пояснити, бо це, мені здається, багатьох стосується. І знову ж таки, як зрозуміти, яка конкретно допомога треба саме тобі?
Ну, я б радила б не ускладнювати і не заходити на територію саме от таких внутрішньої цієї кухні, тому що коли ми йдемо до лікаря, нам головне обрати хорошого фахівця, який нам призначить коректне лікування. Да? Ми не йдемо до лікаря вже з ідеєю, яке саме лікування нам потрібно, тому
хоча
що
дехто
ми можемо
йде, на жаль.
От, да, і часто це не дуже хороша стратегія, яка всіх дратує, зокрема тих самих лікарів, да? Коли до них приходять і їм кажуть, як треба лікуватися. Насправді потрібно просто обрати хорошого фахівця і разом з ним всі ці моменти проговорювати. Тому що буває різна інтенсивність того самого терапевтичного впливу. Іноді це може бути якась просто підтримка або так звана психоедукація, коли людина звертається і фахівець їй проводить якесь роз'яснення, розповідає, як краще все підтримати або підтримати близьку людину. Тобто це такі достатньо низькоінтенсивні інтервенції. В той самий час це можуть бути більш такі глибокі, серйозні інтервенції, які спрямовані там на подолання травматичного досвіду тощо. Все це визначає фахівець. Звичайно, що разом з клієнтом, тому що важлива поінформована згода, і, до речі, в цих змінах законодавчих там ці моменти так само прописані, тому що до цього це було неочевидно і не було юридично зафіксовано. Так от, головне, щоб людина просто обрала для себе хорошого фахівця з адекватною освітою, з нормальною репутацією, фахівця, який, скажімо так, вже на перших хвилинах спілкування не викликає в тебе якихось сумнівів або якихось підозр, з яким в тебе виникає такий непоганий внутрішній альянс і певна довіра. Далі ви вже з фахівцем це визначаєте в індивідуальному порядку. Тому що мені здається, що людині без фахової освіти, ну все ж таки обрати якусь правильну інтервенцію для себе, це не завжди просто, тому що їх дуже багато, інформації дуже багато. Краще зробити ставку на фахівця і рухатися в такому робочому альянсі.
Ви слухаєте модуль знань на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська і наша гостя Валерія Палій, кандидатка психологічних наук, президентка Національної психологічної асоціації.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Стосовно репутації і освіти, зараз ми ще повернемося, та, можливо, якісь ваші рекомендації абсолютно практичні, тому що нас слухає широка аудиторія, і ми розуміємо, що в частини людей там можуть виникати запитання, до чого тут я? В мене ніби все добре, просто трошки погано, так? Але ж так загалом кожен день все добре. Я запитаю ще одну таку важливу річ, от навіщо ми фактично про це говоримо? А з чим може пошкодити нефахівець, чи людина, яка не має фахової освіти, чи там псевдофахівець, чи якась дуже відома людина з Інстаграму чи з Фейсбуку, яка просто мене підтримує і мені подобається, що ця людина говорить. І мені ж стає легше. Тобто, чим зашкодити? Це ж не те, що до хірурга сходити. Я без жодної тут іронії, я просто знаю багатьох людей, які насправді можуть поставити це запитання.
Це запитання, правда, дуже часто ставлять. І тут, якби, діапазон шкоди, він може бути дуже різним. Ну, найбільш очевидним, що може бути, якщо ви ходите і платите гроші таким фахівцям, то ви можете банально просто втратити гроші. Але, як то кажуть, гроші – це найменше, чим ми можемо, да, заплатити. І які ризики це може нести? Нанесення повторної травми. Тобто, якщо людина звертається з якимось непростим життєвим досвідом, травматичним і так далі, то не дуже добрий фахівець або взагалі не фахівець своїми діями, часто незумисними, може нанести так звану вторинну травматизацію. Тобто, не зробити легше, а зробити тільки гірше. І, наприклад, людина може почуватися гірше, в неї можуть навіть з'явитися якісь симптоми, яких від цього не було, пов'язані з емоційним станом тощо. Це можуть бути доведення до самогубства. Ось це такі серйозні випадки, вони не такі часті, про них не так прийнято говорити поширено, але ми навіть мали кілька років тому публічні кейси, коли там на ток-шоу розглядалися якісь випадки і потім виявлялося, що герої таких ток-шоу накладали на себе руки. Це може бути неякісна діагностика, тобто людина звертається до фахівця в сфері психічного здоров'я і має вже якісь, можливо, неочевидні симптоми психічних розладів, і її потрібно скерувати до медичних працівників, призначити належне лікування. І від цього буде залежати якість життя, працездатність, стосунки, в яких людина перебуває. Але фахівець або не фахівець може цього не бачити, не знати, казати, та ні, все добре, все нормально. І відповідно, стан людини може погіршуватися, хроніфікуватися, знову такі симптоми можуть ставати більш тяжкими, потім складніше з цього всього вибиратися. Тобто це буквально кілька прикладів. Повторна травматизація, да, неправильна діагностика, доведення до самогубства. Потім це можуть бути ще не дуже коректні висловлювання, які, скажімо так, людину не скеровують якесь конструктивне русло, а навпаки, там вона стає заручником чи заручницею якихось стереотипів, якихось своїх цих, ну скажімо так, паттерни поведінки не такі, які сприяють їй там кращій соціалізації або кращому якомусь комфорту її життя. Тобто тут може бути дуже широкий діапазон умовно нанесеної шкоди. Плюс дуже часто те, що ми спостерігаємо в публічному просторі, коли, наприклад, люди з такою дуже неоднозначною репутацією або навіть з дуже поганою репутацією коментують якісь речі, начебто з позиції наукової, там, психології або медицини, але це таке ведення в оману, тобто це не дуже достовірні дані. Ну, їх шкоду тут в кожному окремому випадку треба оцінювати, да? Але так само це певна місінформація, яка поширюється от публічно. Чному полі і, можливо, може мати якісь наслідки.
Оскільки ми говоримо про людей, які можуть бути у публічному полі, так і різноманітні ток-шоу, ви згадали і так далі, не можемо оминути тему, пов'язану зі скандалом зі Спартаком Суботою. І розслідування було, і було показано про те, що немає в нього там відповідної освіти і так далі. При цьому все одно досить багато людей говорили, що це якісь там внутрішні розбірки, чи якісь там внутрішні дискусії, чи якась внутрішня конкуренція всередині спільноти психологів і психотерапевтів. Насправді не так? І чому?
Ну, хоча б тому, що з останньої інформації, якою ми володіємо, це офіційна інформація, що Міністерство освіти і науки підняло атестаційну справу з аспірантури, в якій навчався зазначена особа Субота, Спартак чи Олександр. Вони підняли документи, там завірені копії дипломів, вони перевірили це через бази і вони не знайшли таких документів. І відповідно, Міністерство освіти і науки звернулося до Національної поліції з тим, щоб ця ситуація була якось з'ясована і далі вже рушилася. Напевно, що Нацпол зараз це досліджує, але поки ніякої офіційної інформації немає. Тобто ми маємо вже прецедент, що все ж таки ці дипломи не є справжніми, тому що МОН не володіє інформацією про них. Ну і, власне, інформація не була спростована. Ми дуже часто в публічному просторі зустрічаємося з таким контраргументом про те, що наявність базової освіти – це не панацея, що може бути психолог з базовою освітою, навіть з кількома, і він все одно буде поганим психологом. Це не дуже правильна ідея, на мою думку, тому що, ну, скажімо так, не треба плутати базову освіту, професійну придатність, компетентність і професіоналізм. Наявність базової освіти – це необхідна умова для будь-якого професіонала, якщо він професіонал, особливо якщо в його руках психічне, фізичне здоров'я, да, людини. Але наявність освіти це не означає, що людина буде хорошим професіоналом, але без освіти вона професіоналом точно не буде. Ми можемо говорити, що людина погано вчилася, прогулювала в поганому університеті.
Але зрештою, це може бути вона... в будь-якій професії.
Це може бути в будь-якій професії. І чомусь люди ніколи не підуть робити операцію на шлунку чи вставляти зуб собі до нефахівця. Вони хочуть піти все ж таки до лікаря. Чомусь ніхто не йде до сантехніка, ніхто не йде до маркетолога видаляти апендицит чи щось таке. Ми хочемо, розуміємо, що все ж таки університет, ну ми передбачаємо, що університет дає дуже важливу базу для розуміння того, як це функціонує. І якщо людина добре навчається, то вона якусь систему отримує знань, і це нас попереджає від якихось ризиків. Тобто людина володіє краще інформацією, ніж аматор або людина, яка не має освіти. Але так, освіта – це не означає високий рівень професіоналізму. Але це необхідна умова, на яку ми повинні зважати і повинні розуміти. Тому що психічне здоров'я – це не те, що можна виміряти. Це не можна поміряти температуру психічного здоров'я або зробити МРТ психічного здоров'я. Але це те, від чого насправді дуже сильно залежить наше благополуччя і наш фізичний стан. Тому не потрібно довіряти себе непрофесіоналам. Треба бути дуже обачним в контактах.
Я думаю, що іноді це може бути через те, що люди роботу психотерапевта чи психотерапевтки уявляють як, ну, просто поговорити. Та хтось мене знайшовся, хто мене послухає. І, можливо, через от такі стереотипні і такі, ну, неглибокі уявлення може здаватися, що це може бути будь-яка людина приємна, головне, щоб там наші погляди збігалися і мене ці розмови не дратували. Я думаю, що ви з таким стикаєтеся теж.
Це правда, да. Тому що я ж так само психолог в душе, або я просто уважна людина, і тому я хороший психолог. Навіть в побутовій мові у нас таке, ну ти психолог, да? Якщо ти там щось передбачив, чиюсь поведінку або чиюсь реакцію. Насправді ні, насправді наша освіта – це серйозна освіта, і це достатньо коштовна освіта, якщо навіть казати мовою певних таких інвестицій в себе. Це не тільки університет. Університет – це 4 роки бакалавра, тут 2 роки магістратури. Зараз за законодавством можна просто вступити до магістратури, наприклад, з психології. Але для того, щоб саме в практичній площині працювати з людьми, займатися психологічним консультуванням або психотерапією, нам потрібно ще додатково володіти методом психотерапевтичного впливу. Їх існує достатньо велика кількість. І це десь додатково від 3 до 5 років після дипломної освіти, тобто позауніверситетської освіти. І це платна освіта, як правило. І ця освіта включає лекції, практичний досвід, досвід роботи і практики під наставництвом, ми це називаємо супервізія, коли я як молода спеціалістка працюю, в мене є наставник, який слідкує, щоб я все робила правильно, щоб я не нашкодила людині. І так само для нас обов'язково мати досвід власної психотерапії, мінімум там в середньому, залежно від методу, але це мінімум 50 годин, в якихось методах навіть 100 годин, 200 можуть вимагати, для того, щоб людина орієнтувалася в собі, і якщо вона має якісь свої складнощі, а ми всі маємо проблеми, складнощі і перебуваємо на різних етапах свого життя, щоб ми могли з ними попрацювати, дослідити їх, можливо, щось мінімізувати і не привносили це в роботу з іншою людиною. Тому такий наш професійний шлях, я вже не кажу про те, що протягом всієї, скажімо так, нашого професійного становлення і розвитку ми постійно повинні оновлювати свої знання, відвідувати тренінги, семінари, нові методи роботи, освоювати. Тому що як тільки психолог зупиняється в своєму розвитку, це вважається не дуже хорошим знаком, тому що дуже багато нового відбувається в нашій професії. Ми повинні постійно взаємодіяти і працювати над собою в тому числі.
Це розмова з Валерією Палій, кандидаткою психологічних наук, президенткою Національної психологічної асоціації у програмі «Модуль знань» на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Чи було раніше в законодавстві і чи пропонує цей новий законопроект якісь вимоги щодо наявності у психолога чи психотерапевта якихось певних кваліфікаційних рівнів, оцих додаткових, чи там підтверджень, що в тому чи іншому напрямку психології людина спеціалізується?
Там передбачається те, що людина повинна мати освіту базову, університетську, тобто кваліфікацію, і повинна володіти методом психотерапевтичного впливу. Я навіть вам можу сказати формулювання. Психологи, які пройшли додаткове навчання конкретному методу або формі надання психологічної допомоги згідно зі стандартами та програмами міжнародних організацій і спільнот. Ну і далі там вже є текст. Тобто є вимоги до того, що людина повинна мати додаткове навчання, яке акредитується міжнародними спільнотами. Тобто це не те, що якийсь там метод, який придумав умовний якийсь український науковець імені самого себе, і він не має ніякої перевіреної доказової бази, а це якісь методи, які визнані у світі, і от психолог їх вивчив, отримав сертифікат, і окрім базової освіти, він ще володіє конкретним методом. Тобто це передбачено в законі. Саме передбачено і щодо соціальних працівників, вони так само певні інтервенції можуть здійснювати низької інтенсивності. Капелани так само прописані, саме от медичні капелани в системі охорони здоров'я, так само повинні мати додаткове навчання. Тобто це не просто так, я художник, я так віжу, а це от власне якесь додаткове навчання чомусь конкретному повинно бути. Це передбачено.
Досить часто можна зустріти, от власне, напевно, ці напрямки, в якому спеціалізуються фахівці з вашого середовища. Зараз ви мене виправите, якщо я помиляюсь, але хтось десь зустрічає, що людина там спеціалізується, наприклад, на травматерапії або на когнітивно-поведінковій терапії і так далі, або є військовим психологом чи психологинею. Можете розказати коротко про ці основні напрямки, для орієнтування умовно клієнтів і клієнток, тому що люди взагалі, травма, отже ми живемо у війні, отже травматерапія, усі, хто поговорили з психологом і так далі. Я інколи просто сама навіть на своїй журналістській роботі стикаюся справді з дуже поверховим уявленням, і це засмучує.
Тут потрібно спершу сказати, що не існує психолога, який буде фахівцем в усіх сферах. Наприклад, я можу сказати, що я знаю, що в мене є мої професійні обмеження, я не працюю з дітьми і я не працюю з людьми, які мають залежності. З дітьми не працюю, тому що я не маю відповідної кваліфікації і достатньої кількості знань. А з залежностями так само не працює, тому що немає відповідної кваліфікації і підготовки. Це нормально. Є люди, які можуть працювати виключно з залежностями. Є дитячі психологи. Тобто в нас можуть бути різні сфери, в яких ми працюємо. Хтось працює з військовими, хтось працює з цивільними, хтось з дорослими, хтось з дітьми, хтось з залежними, хтось з жертвами, там, наприклад, насильства сексуального і так далі. Тобто хтось з розладами харчової поведінки. Ми можемо мати свій фокус професійної компетенції, в якому ми розвиваємося. І в межах цього фокусу ми можемо володіти одним або кількома методами психотерапевтичного впливу. Ну, які найбільш популярні методи в нас є? З того, що точно на слуху в Україні, в нашому суспільстві, психоаналіз. Гештальт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, травматерапія. Тобто це такі методи, які мають під собою основу теоретичну, дослідницьку основу, і які мають свої такі інструменти впливу. Відповідно, фахівець може володіти, наприклад, психоаналізом і працювати з дітьми. Тобто бути таким фахівцем в сфері дитячого психоаналізу. Або працювати як клінічний психолог, клініці з людьми, які мають певні розлади, як когнітивно-поведінковий психотерапевт. Тобто тут потрібно розуміти, що в нас є якби сфера нашої компетенції і є метод, яким ми володіємо. Тобто спеціаліст може володіти одним або кількома методами, залежно від, скажімо так, його рівня підготовки, фокусованості, довжини цих методів. Там дуже багато факторів на це впливають. Але все ж таки бажано, коли ви обираєте психолога, щоб психолог це чітко ідентифікував, а не був, знаєте, спеціалістом в усьому. Я лікую і хвороби зубів, і, не знаю, безсоння, і там дитячі якісь неврози, і НРС, і я от в усьому спеціаліст, і нічим не володію при цьому, просто от маю базову освіту. Він повинен мати свою ось цю таку сфокусованість, і він повинен мати якусь закінчену освіту в методі психотерапії, в якому він працює. Ну і, власне, вміти розповісти про цей метод, якщо ви про нього поцікавитеся.
Та, вміти розповісти, так, це важливий момент в нашій культурі, звісно, з обох сторін, і клієнтів, і тих, хто надає послугу, ну, якщо ми так це називаємо, так, уже нехай буде послуга, медичну ж теж ми інколи називаємо це послугою, то немає в нашій культурі, знаєте, такого вміння правильно запитати і добре розповісти. Тому що одній людині може здатися, що, ну, не зовсім зручно мені розпитувати, це ніби я не довіряю людині, а фахівець чи фахівчиня відповідь думає, ти що, мені не довіряєш, що ти мене розпитуєш і дипломи питаєш, так? Тому я би хотіла, щоб ми цей аспект зачепили, він дуже важливий. По-перше, от що з вашої точки зору варто уточнити чи запитати, коли розпочинаєш терапію? Що коректно, що потрібно? І як от вже з вашим досвідом зараз, як вже реагують на це фахівці і фахівчині? Ну, тобто, чи нормально ставити якісь запитання стосовно освіти, стосовно бази, стосовно досвіду? Чого загалом я до тебе звертаюся і чим ти мені можеш допомогти?
Ну, на мою думку, коректно, в принципі, все питати, все, що стосується роботи і взаємодії, тому що дуже багато речей є неочевидними. Людина може мати певні свої тривоги, перестороги. Вона повинна орієнтуватися в темі, розуміти, що відбувається, ну і взагалі хто перед нею, як це буде. Тому питання, все, що стосується робочого процесу і взаємодії, це все абсолютно ок. В моєму оточенні, я вважаю, що мені пощастило з оточенням, да, це хороші фахівці. Ми завжди раді, коли люди ставлять питання і про освіту, зокрема, тому що, ну, ти ж так довго вчився, ти хочеш поділитися, сказати, так, я от тут вчився і тут, і послухайте, от тут, і подивіться. Тому нам є що розказати, і, звичайно, що ми з задоволенням на ці питання відповімо. Але я знаю випадки, іноді до нас звертаються і до етичних комісій, профільних організацій, і там розповідаються, іноді бувають люди, що по-різному ситуації реагують фахівці. Але про що доречно питати? Доречно точно запитати про рівень освіти фахівця, навіть не побоятися запитати в нього диплом. Це є абсолютно нормальною практикою. Якщо фахівець буде якось гостро реагувати на це, ображатися, намагатися переключити увагу на щось інше, або робити якісь контрвипади із серії, а чому це ви мені не довіряєте, можливо, у вас там проблеми з довірою до людей там чи щось таке, то, ну, я думаю, що на цьому можна закінчувати розмову, просто тому що, ну, так не має бути. Ви замовляєте послугу, вам цю послугу надаєте, ви маєте мати повну інформацію про того, хто перед вами. Ви навіть можете виписати номер диплому і перевірити його в базі Міністерства освіти і науки. Це є відкриті бази, і ви можете подивитися, чи не підроблено цей диплом. Так само ви можете запитати про те, в якому методі працює фахівець. Якщо вам не зрозуміло, нехай фахівець вам розкаже, що це за метод, в чому його особливість, як воно працює, де навчався цей фахівець, чи має він особисту або чи мав він особисту психотерапію, чи має він ось цю таку роботу під наставництвом. Якщо ні, то чому? Якщо так, то скільки? Скільки взагалі може тривати робота з таким фахівцем? Ну, не завжди можна чітко дати відповідь там на першій зустрічі на такі питання, да, особливо коли ти ще не чув скаргу людини, не чув ситуацію, з якою людина звернулася. Але так чи інакше фахівець може зорієнтувати про якусь періодичні зустрічі, про те, як все це відбувається. Тобто все, що стосується робочого процесу, нормально про це питати. І фахівець має бути максимально терплячим, відкритим, на всі ці питання надавати відповідь. Зараз можу сказати, що люди частіше почали на це звертати увагу після певного такого суспільного резонансу, от який у нас був в квітні в медійному просторі про людей, які себе видають за фахівців, фахівцями не є. Це такий холодний душ, але з іншого боку, це непогано, що люди на це почали звертати увагу, це правильно.
Це розмова з Валерією Палій, кандидаткою психологічних наук, президенткою Національної психологічної асоціації у програмі «Модуль знань» на Радіо Культура. Я Тетяна Трощинська.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ще одна тема, теж доволі табуйована. Ми не будемо зараз говорити про гонорари там дослівно, тому що зрозуміло, що це залежить від багатьох факторів. Але от таке теж загальна така установка, що психотерапія – це дорого, це не для мене, це для багатих людей, яким просто немає чого в житті робити, і вони ходять до психотерапевтів, психотерапевток, і там вони цей свій час проводять. Наскільки оце відчуття, що це дорого, по-перше, досі є, по-друге, ну, я знаю, що бувають різні ситуації, і буває, і є, наприклад, там гаряча лінія вас на Національні психологічні асоціації. Тобто, от розкажіть трошки про це.
Ну, насправді, на будь-який смак, бюджет, І під свій запит ви зможете на сьогоднішній момент знайти собі фахівця. Є люди, які мають достатньо фінансового ресурсу, які відчувають потребу, наприклад, краще розбиратися в собі або проводити аналіз якогось свого досвіду поточного, минулого, і вони відвідують психотерапевтів протягом тривалого часу на постійній регулярній основі. Це має свій сенс. В деяких ситуаціях це дуже навіть рекомендовано. Таких фахівців ви можете знайти. Але зараз світові тенденції, насправді, дещо по-іншому бачить процес психотерапії, тому що, наприклад, на Заході дуже багато всього покривається страховими компаніями, і страхові компанії не зацікавлені в тому, щоб робити ці страхові виплати тривалий час, довгий. І тому зараз в світі є така тенденція на короткострокові методи, які дозволяють достатньо швидко вирішити, наприклад, симптом підвищена тривожність, і людина далі вже не заглиблюючись в якийсь свій ранній дитячий досвід, вона просто позбавляється від цієї тривоги і живе далі, і всім від цього добре. Тому зараз, насправді, питання про те, що психотерапія – це довго, це вже міф, який руйнується. Дуже часто це схема терапія, когнітивно-поведінкова терапія. Вони мають свої протоколи, де прописана певна кількість зустрічей – 10, 15. І, відповідно, в межах цих зустрічей можна вирішити вже певні запити людей. По-друге, зараз ситуації, в якій ми всі знаходимося, повномасштабна війна, велика війна, дуже велика кількість різних ініціатив, які надають кризову допомогу. Це не є такою психотерапією в класичному розумінні, це більше як допомога підтримки людей, які дуже цього потребують у зв'язку зі стресом, подіями, які навколо нас відбуваються. І це безкоштовна допомога. Це можуть бути разові консультації, це може бути допомога від 5 до 10 сесій. Знову-таки, це фінансується міжнародними організаціями, там працюють хороші фахівці, і можна звертатися за такою допомогою і взагалі нічого за це не платити. Тому на будь-який смак можна знайти собі психологічну підтримку, залежно від ваших потреб, вподобань, запиту. Національна психологічна асоціація, ми маємо лінію безкоштовної психологічної допомоги, яка працює щоденно з 10 до 8 години. Вона працює в режимі аудіо та відео дзвінків, і вона надає кризові консультації. Якщо наші фахівці бачать, що людині потрібна більша кількість сесій, наприклад, з терапевтом, то вони скеровують до різних партнерських ініціатив онлайн, які можуть там надалі надавати підтримку. Ми працюємо за номером безкоштовним в Україні, це номер 0800-100-102. І так само ми працюємо у 21 європейській країні, але всі ці номери я називати не буду. Можна знайти нас в інтернеті Національна психологічна асоціація, і там є перелік номерів в інших країнах, за якими ми працюємо.
Тоді я повторю ще раз. 0800-100-102 і Національна психологічна асоціація. Це легко гуглиться, зрештою можна це все знайти. Напевно, на сам кінець сьогодні в мене запитання до вас, Валерія. Які етичні вимоги до роботи з психотерапевтом чи психотерапевткою? Так, тому що це ми говорили з вами, а має подобатися, або там погляди збігаються, або стосунки завести, або флірт, або для мене це якийсь такий, я там лечу як на крилах, бо мене там слухають і приймають і так далі. Є якісь етичні вимоги? Тому що те, що я зараз перелічила, мені здається, що це якраз якісь непрофесійні речі, це те, що треба, чесно кажучи, шукати в щоденному житті, а не в роботі з психотерапевтом.
Можливо, летіти іноді хтось і летить, тому що це правда для багатьох людей. Не завжди це можна знайти в реальному житті, коли тебе слухають, і ти, можливо, на певних етапах ти навіть якесь таке полегшення і піднесення можеш відчувати. Це може бути етапом роботи. Але фаховий психолог завжди працює, базуючись на основі етичного кодексу психолога. Базові поняття, які включені в цей етичний кодекс, я перерахую основні з них. Перше – це конфіденційність. Психолог ніколи не розголошує те, що озвучено на сесії, за дуже рідким виключенням, те, що там передбачено кримінальним кодексом, наприклад. Другий момент – це те, що психолог поважає людину, її кордони, недоторканність, погляди тощо, і ніхто там в дебати політичні з вами вступати не повинен на сесії, навіть якщо ваші погляди можуть бути різними, переконувати вас щось робити. Тобто це повага до вашої приватності, до ваших поглядів, до ваших переконань, релігійних і тощо. Обов'язково інформована згода, ви повинні бути в курсі того, що з вами роблять, і навіщо. І якщо у вас виникають питання щодо тих чи інших інтервенцій, тієї чи іншої поведінки, ви маєте це ставити фахівцю, і він має вам на це якось адекватно відповідати. Відсутність подвійних стосунків – це дуже важливо. Якщо ви працюєте з психологом, ви повинні з ним в ідеалі перетинатися тільки в кабінеті або там онлайн. Це не мають бути спільні бізнес-інтереси.
Тобто, якщо моя подруга психотерапевтка, наприклад, та, то це не значить, що я до неї першої йду, тому що бо вона ж мене добре знає всі мої проблеми.
Це буде, по-перше, неефективно, по-друге, це буде шкодити вашій дружбі, а по-третє, це неетично. Ну, тобто, тут можна з кінця починати, спочатку. Мені здається, що всі три аргументи, вони вже такі, що їх точно треба їм слідувати. Вони мають бути подвійних стосунків. Тобто, ми, якщо в нас клієнт має бізнес, ми в нього не купуємо те, що він продає. Ми намагаємося все ж таки зберігати ось цю таку нейтральну позицію і перетинатися в межах кабінету і в межах робочих стосунків. Це дуже важливо. Ще є один такий момент, він, можливо, не дуже прямо прописаний в етичному кодексі, але він дуже важливий. Після спілкування з фахівцем, з психологом, психіатром, у нас не повинно залишатися осадку якогось такого осаду, що що-то не те, що от якісь дуже дивні жарти, що якось дуже неприємно після цих розмов або після якихось коментарів, що якісь незрозумілі торкання або щось от таке от відбувається. Неважливо, що там відбувається, але ось це відчуття таке, що щось десь якось іде не так, його не повинно бути. Якщо ви щось таке відчуваєте і можете проговорити це фахівцю, проговоріть. Якщо не можете проговорити, довіртеся собі і, можливо, є сенс зробити паузу або припинити роботу, тому що все ж таки дуже велика частка успіху в роботі з психологом, психотерапевтом залежить від цього довірчого альянсу і такої хорошої, плідної, продуктивної, адекватної, здорової співпраці.
Це була розмова з Валерією Палій, кандидаткою психологічних наук, президенткою Національної психологічної асоціації. Я Тетяна Трощинська, і це програма «Модуль знань» на Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.